Dear elders Rasband, Stevenson,
Dargi elderi Rasband, Stevenson un Renland, mēs jūsu brāļi sveicam jūs 12 apustuļu kvorumā. Mēs pateicamies Dievam par atklāsmēm, ko viņš dod savam pravietim, prezidentam Tomasam Vismonsonam. Brāļi un mās, kad mēs tikāmies vispārējā konferencē pēc 6 mēnešiem, neviens nenojauta par pārmaiņām, kas aizkustināja visus baznīcas locekļus līdz sirds dziļumiem. Elders Perijs sniedz spēcīgu vēstījumu par laulības un ģimenes neaizstājamo lomu, ko tā ieņemtā kunga iecerē. Tikai dažas dienas vēlāk mūs pārsteidz ziņa par audzēju, kas drīz vien paņēma viņu prom no mums. Lai gan prezidenta Pekera veselība pasliktinājās, viņš turpināja braši soļot, pildot tā kunga darbu. Pagājušajā aprīlī viņš bija vārgs, taču apņēmības pilns paust savu liecību, kamēr vien viņš elpoja. Vien tikai 34 dienas pēc tam, kad mūžībā aizgāja Elders Perijs, arī prezidents Pekers devās priekškar otrajā pusē. Iepriekšējā konferencē mēs izjutām Elder Scotta trūkumu, taču mēs pārdojam viņa spēcīgās liecības par glābēju, ko viņš sniedz daudzās iepriekšējās konferencēs. Pirms 12 dienām Elder Scotts tika aizsaukts atpakaļ mājās, un lai satiktos ar savu mīļoto sievu Žanīnu. Man bija privileģija būt kopā ar visiem šiem brāļiem viņa pēdējās dienās, līdz ar prezidenta Pekera un Elder Scotta tuvākajiem ģimenes locekļiem, tieši pirms šo brāļu aiziešanas mūžībā. Man ir grūti noticēt, ka šie trīs dārgie draugi, lieliskie tā kunga kalpi, pēkšņi ir prom. Man pietrūkst viņu vairāk, nekā spēja izteikt. Pārdomājot šo negaidīto notikumu gaitu, uz mani lielu iespaidu atstāja šo brāļu palikušās sievas. Manā prātā cieši ir iespiedies māsas Pekers un māsas Perijs tēls, kā katra sēdē pie savu vīru gultas malas, abas mīlestības, patiesības un skaidras ticības pilnas. Atrodoties blakus savam vīram viņa pēdējās stundās, no māsas Pekers izstaroja miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai gan viņa apzinājās, ka mīļotais dzīves biedrs, ar ko viņa bija kopā gandrīz 70 gadus, drīz dosies aizsaulē, viņa pauda ar ticību piepildīt sievietes mieru. Viņa līdzinājās eņģelim, gluži tāpat kā šajā fotogrāfijā Brigham City's tempļa iesvētīšanā. Es redzēju, kā šādu pašu mīlestību un ticību izstaroja māsu Perija. Viņas pieķeršanās gan savam vīram, gan tam kungam bija acīm redzama un mani dziļi aizkustināja. Savu vīru pēdējās stundās un līdz pat šodienai šīs uzticamās sievietes ir izrādījušas spēku un drosmi, ko vienmēr pauž tās sievietes, kas tur derības. Nav iespējams izmērīt, kādu ietekmi šādas sievietes atstāja ne tikai ģimenē, bet arī tā kunga baznīcā, un būdams sievas, mātes, vecmātes, māsas un tantes, skolotājs un vadītājs, un tīpaši paraugi un dedzīgas ticības aizstāves. Tā tas ir bijis katrā evaņģēlija atklāšanas laikmetā kopš Ādama un Ievas dienām. Tomēr šī atklāšanas laikmeta sievietes atšķiras no jebkura cita laikmeta sievietēm, jo šis atklāšanas laikmets ir atšķirīgs no citiem. Šī atšķirība sniedz kā privileģijas, tā arī pienākums. 1979. gadā, pirms 36 gadiem, prezidents Kimballs sniedz svarīgu pravietojumu par to, kādu ietekmi tā kunga baznīcā nākotnē atstās sievietes, kuras tur derības. Viņš pravietoja. Liela daļa baznīcas izaugsme pēdējās dienās notiks, pateicoties daudzajām labajām sievietēm šajā pasaulē, kuras pievienosies baznīcai lielā skaitā. Tas notiks tādā mērā tāpēc, ka baznīcas sievietes savā dzīvē atspoguļos taisnīgumu un inteliģenci. Un tāpēc, ka baznīcas sievietes uzlūkos atšķirīgāk un citāgāk, labā nozīmē, salīdzinājumā ar citām pasaules sievietēm. Manas dārgās māsas, jūs, kas esat mūsu ļoti svarīgās līdzgaitnieces šajā pēdējā ainā, tā dienā, par kuru pravietis prezidents Kimbals runāja, ir šodien. Jūs esat tās sievietes, par kurām viņš pareģoja. Jūsu tikumība, gaisma, mīlestība, zināšanas, drosme, raksturs, ticība un taisnīgā dzīve piesaistīs labās pasaules sievietes līdz ar viņu ģimenēm uz baznīcu iepriekš nepieredzētā skaitā. Mums, jūsu brāļiem, ir nepieciešams jūsu spēks, jūsu pievēršanās, jūsu pārliecība, jūsu prasmi vadīt, jūsu gudrību un jūsu balss. Dieva valstība nav un nevar būt pilnīga bez sievietēm, kuras noslēdz svētās derības un tad tur tās sievietēm, kuras var runāt ar Dieva spēku un pilnvarām. Prezidents Pekers paziņoja, mums ir nepieciešams sievietes, kuras ir organizētas un kuras var organizēt. Mums ir nepieciešams sievietes ar vadītāju dotībām, kuras var plānot, vadīt un pārvaldīt. Sievietes, kuras var mācīt un kuras var droši runāt. Mums ir nepieciešams sievietes ar priekšspēju, kuras var skatīt pasaules tendences un atpazīt tās, kas, lai arī cik populāras būdams, tomēr ir maldības un bīstams. Šodien atļaujiet man papildināt, ka mums ir nepieciešams sievietes, kuras zina, kā paveikt svarīgus darbus ar savu ticību, un kuras ir drosmīgas tikumības un ģimenes aizstāves grēku pārņemtajā pasaulē. Mums ir nepieciešams sievietes, kuras ar apņemšos vada Dieva bērns pa derību ceļu uz paaugstināšanu. Sievietes, kuras zina, kā saņemt personīgu atklāsmi, kuras izprot tempļa endaumenta spēku un mieru. Sievietes, kuras zina, kā piesaukt debesu spēkus, lai aizsargātu un stiprinātu bērnus un ģimenes. Sievietes, kuras bezbailīgi māca. Visas dzīves laikā es biju svētīts ar šādu sievieti. Mana mūžībā aizgājusi, ka sieva Dancela bija šāda sieviete. Es vienmēr būšu pateicīgs par spēcīgo ietekmi, ko viņa atstāja uz mani visos dzīves aspektos. Tai skaitā manos centienos attīstīt atvērtās sirds ķirurģiju. Pirms 58 gadiem mani palūdza operēt kādu meitenīti, kura sirga ar iedzimtu sirds slimību. Viņas vecākais brālis jau bija nomiris no šīs kaitas. Viņas vecāki lūdza palīdzēt. Es nebiju optimistiski noskaņots par iespējamu iznākumu, taču apsolīju, ka darīšu, ko spēšu, lai glābtu viņas dzīvību. Par spīti maniem labākajiem centieniem bērniņš nomira. Pēc kāda laika šie paši vecāki atveda pie manas vēl vienu meitiņu, kurai toreiz bija tikai 16 mēneši, arī viņa bija piedzimis ar nepilnīgu sirsniņu. Atkal pēc vecāku lūguma es veicu operāciju. Arī šis bērniņš nomira. Trešais šīs ģimenes sirdi plosošais zaudējums mani burtiski salauza. Es devos mājās bēda pārņemts. Es sabruku uz dzīvojamās istabas grīdas un visu nakti raudāju. Dancela bija man blakus, klausoties, kā es atkal un atkal paziņoju, ka vairs nekad neveikšu nevienu sirds operāciju. Tad apmēram 5:00 no rīta Dancela paskatījās uz mani ar mīlestību un sacīja, Vai esi beidzis raudāt? Tad apģērbies. Dodies atpakaļ uz slimnīcu. Ej strādāt. Tev ir vairāk jāmācās. Ja tu padosies tagad, citiem caur sāpīgu pieredzi būs jāapgūst tas, ko tu jau zini. Ah, kā man bija nepieciešams sievas skatījums. Raksturs stingrība un mīlestība. Es devos atpakaļ uz darbu un mācījos vairāk. Ja Dancela man nebūtu iedrošinājis, es nebūtu nodevies atvērtās sirds ķirurģijai. Un 1972. Gadā nebūtu bijis gatavs veikt operāciju prezidentam Kimballam, kas izglāba viņam dzīvību. Māsas, vai jūs apzināties, cik dziļa ir jūsu ietekme, kad jūs paužat tos vārdus, kas ienāk jūsu sirdī un prātā gara vadīti? Kāds lielisks staba prezidents pastāstīja man par staba padomes sapulci, kurā viņi centās rast risinājumu kādam sarežģītam jautājumam. Vienā brīdī viņš ievēroja, ka stabas sākumskolas prezidenta nebija bildes ne vārdu. Tad viņš vaicāja, vai viņai būtu kas sakāms. Īstenībā man ir, viņa atbildēja. Un tad dalījās kādā domā, kas pilnībā izmainīja sapuldes gaitu. Staba prezidents teica, kad viņa runāja, gars man liecināja par to, ka viņa vārdus pauda atklāsmi, kuru mēs, kā padomu, bijām meklējuši. Mans dārgās māsas, lai ir kāds būtu jūs aicinājums, lai ir kāda būtu jūs apstākļi, mums ir nepieciešams jūsu skatījums, jūsu domas un jūsu iedvesmi. Mums ir nepieciešams, lai jūs drosmīgi paustu savus domas bīskapī un stabam sapulcēs. Mums ir nepieciešams, lai katra precētā māsa runātu kā pilntiesīga partnere, sniedzot savu ieguldījumu kopā ar vīru vienotu pārvaldot ģimeni. Precēts vai neprecēts, jums māsas piemīt atšķirīgas spējas un īpaša intuīcija, ko esat saņēmuši kā dāvanu no Dieva. Mēs, brāļi, nevaram aizstāt jūsu unikālo ietekmi. Mēs zinām, ka visas radīšanas kulminācijas punkts bija sievietes radīšana. Mums ir nepieciešams jūsu spēks. Pret baznīcu tās doktrīnu mūsu dzīvesveidu vērstā kritika tikai pieaugs. Šī iemesla dēļ mums ir nepieciešams sievietes, kurām ir skaidra izpratne par Kristus mācību, kuras pielietošos izpratni, mācot un palīdzot audzināt paaudzi, kas spēja pretoties grēkam. Mums ir nepieciešams sievietes, kuras var atpazīt maldus visos to veidolos. Mums ir nepieciešams sievietes, kuras zina, kā piekļūt Dieva spēkam, ko Dievs dāvā tiem, kas tur derības. Sievietes, kuras pauž savu ticību ar pārliecību un žēlsirdību. Mums ir nepieciešams sievietes ar drosmu un izpratni, kāda piemeta mūsu mātei Ievai. Mans dārgās māsas, jūsu mūžīgai dzīvē nav nekā svarīgāk par jūsu pašu pievēršanos. Tieši šo sieviešu, to starp man dārgā pārniece, Vendī, kuras būs pievēršušās un turēs derības, taisnīgās dzīves, aizvien vairāk izcelsies šajā lejupslīdošajā pasaulē. Tādēļ viņas uzlūkos citādāk un atšķirīgāk vislabākajā nozīmē. Tāpēc šodien es lūdzu savām pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas māsām iznākt priekšā. Ieņemiet savu pilntosīgo un vairāk kā jebkad iepriekš nepieciešamo vietu savās mājās, savā apkaimē un Dieva valstībā. Es lūdzu jums piepildīt prezidenta Kimballa pravietojumu, un es jums apsolu Jēzus Kristus vārdā. Ja jūs tā darīsiet, Svētais Gars palielinās jūsu ietekmi nepieredzētā veidā. Es sniedzu savu liecību par tā kunga, Jēzus Kristus īstenumu, un par viņa pestīšanas, izpirkšanas un svētīšanas spēku. Kā viņa apustuls, es pateicos jums, manas dārgās māsas, un svētu jūs, lai jūs varētu sasniegt savu potenciālu, piepildīt savu radīšanas nolūku, mums ejot roku rokā un pildot šo svēto darbu. Kopā mēs palīdzēsim sagatavot šo pasauli tā kunga otrajai atnākšanai. Par to es liecinu, kā jūsu brālis, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.